किस तरह के खुराक जो डायबिटीज़ में मुब्तला हैं वो लोग ले सकते हैं, तो ये कि हर चीज़ ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं, और किस मरहले में ले सकते हैं?
बले अफरादी के
देखिए,
मुबतला به
जो
دیابت
लोग
مدمن
डायबिटीज़ में
هستن
मुब्तला हैं
میتونن
वो
تمامی مواد غذایی رو به اندازه
तमाम
کافی مصرف
चीज़ें
کنن
मुनासिब मकदार में इस्तेमाल कर
برای
सकते हैं,
اینکه مبتلا
यानी जो
بشن
इस बीमारी में है,
نداریم
जो
اما
दूसरे ग्रेड
ریگولر
की
مواد
है
غذایی که
डायबिटीज़,
استفاده میکنن
लेकिन جو مقدار ہے
تلفیقی که از مواد غذایی
और
باشه
जो अलग
اینا
अलग
باید روی
चीज़ों को
مثلا
जो मिला
تاثیر
खाते
تاثیر
हैं
کنن
वो
یعنی باید یک
माहिर
اعتدال
के
درمیانه رو باید انتخاب
उसकी
کنن باید
पेशकश मुताबिक होनी चाहिए।
برخلاف تصور عام که فکر
एक
میکنن
आम
که
तस्वुर
مسلمان
जो ये
باید
है
غذای شیرین یا
कि
نشاستی
वो
رو امتحان
कोई भी मीठी चीज़
کنن
नहीं खा सकते,
برعکس این
जिसमें
افراد
फाइबर
میتونن
नहीं
از
खा सकते,
تمام
ऐसा
مواد
नहीं है।
غذایی حتی از
वो तमाम चीज़ें खा
شیرینجات هم
सकते हैं,
استفاده کنن
मिठाई भी
یعنی
खा सकते हैं,
شیرینجات باید
लेकिन
محدود
मकदार
باشه
इसकी जो है वो
و
महदूद होनी चाहिए,
طبیعتاً باید
तो
حساب شده باشه بر اساس کالری
तयशुदा
که مورد
مقدار होनी
نیاز
चाहिए।
شیرینجات هستش این مقدار
ये
محاسبه
مقدار
بشه
بہت
و
اهم है,
برای
इसका
اینکه
हिसाब किताब
مرحله
होना चाहिए और उस उनके
اما
غذا में
اگه
शामिل
بخوایم
होना
بگیم
चाहिए।
که
अगर हम
رژیم
ये
درمانی
कहना
چه
चाहते हैं
تأثیری بر
कि
وضعیت
इसका
دیابتی میذاره حتی
बीमारी के इलाज में क्या असर है,
اثر رژیم درمانی و
तो जो
توازن مناسب
ये
با اثر داروهایی که
डाइट
تا
है
حدی بخون هم برابری میکنه
ये
به عنوان مثال یک تحقیقی که
इसका खास असर है।
چندین سال
मिसाल के
پیش
तौर
من
पर
تو
जो एक
کشورهای
तहकीक
مختلف
हो
انجام
गई
شد
कुछ
تاکید
साल
شد که
पहले
اگر
यूरोपीय मुल्कों में हुई,
رژیم
उस पर
غذایی
नतीजा
که
निकला
مناسب
कि
بر
अगर
اثر
मुनासिब डाइट
تحفیز بشه میتونه
दी
هموگلوبین
जाए
بیلانسی رو حدود 2
तो
کیلو در ساعت کاهش بده
हेमोग्लोबिन
اثر مشابه
पर مثبت
اثر
असर डाल सकती
داروهای
है।
کاهنده خون
तो
هستش
ये
مثلا
जो
که
खून कम
رژیم
करने
بیلانسی
वाले
که
दवाएं हैं वो
بعضی
ऐसा
دواها
असर
میتونه
है,
مساوی با اثرات
तो
داروهای کاهنده
जो
قند خون
बाज़ दवाएं हैं उनके मुताबिक
داروهای
उनके जैसा
کاهنده
असर
قند خون
डाइट का हو
هر
सकता है।
کدومشون ممکن عوارض طولانی مدت داشته
तो
باشه
ये
مثلا
जो
ریفتاگلیسیرید
दवाएं
اگر
हैं
دوز
इस तरह की,
زیادی
जो
مصرفش بیشتر باشه
उनका अगर
در روی
इस्तेमाल होता है तो
دیابتی
उसका साइड इफ़ेक्ट होता है,
میتونه
मिसाल
حتی
तौर
اگر
पर
ما بتونیم
गुर्दों
میزان
पर।
دوز
इसी
دوزی که
तरह से
استفاده میکنیم رو
जो
کم کنیم
डोज़ है दवा का,
طبیعتاً
अगर वो
عوارض
आप
دیگه
कम
کاهنده
करेंगे,
میاره
अगर
پس اینجا
उस
رژیم درمانی
डोज़ कम
تغییر
है
میده
तो
که
उसके
کمک
साइड
کنه
इफ़ेक्ट
که
कम होंगे।
اون اثرات
तो
جانبی
लेकिन
رو
अगर
برطرف
आप
بشه
डाइट लेते हैं
ریژیم درمانی
मुनासिब
کمتر
डाइट,
استفاده
तो
کنیم
ज़ाहिर है कि
اگر
इसके
اصول
साइड
کلی
इफ़ेक्ट नहीं होंगे।
چارچوب
तो
رژیم
एक
چجوری
बुनियादी
باید باشه
चीज़ ये है
بستگی
कि
به هر فردی
कैसे
متفاوته
हो ग़ذا किस
طبیعتاً
तरह
هر
की,
فرد باید
हर
اهمیت
शख्स
بشه
की
از نظر
अलग ग़ذا अलग
وضعیت
मकदार होगी, उसकी
متناسب
जो
جنس
सूरत
و
हाल
هر
है
چیز یا
डायबिटीज़
اینکه
की,
اضافه
उसकी जो
وزن
मकदार
داره
है
یا نه
उसके एतबार
یک
से, या
رژیم
मोटापा
غذایی
है या नहीं
مناسب
है,
بر هر
वजन
فرد
ज़्यादा है या नहीं,
لازم بشه
तो हर एक के लिए अलग डाइट होगी। بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب اس میں آپ نے کہا کہ ہر شخص کے لیے الگ وہ ہوتا ہے لیکن ایک جو سب سے پہلے مرحلے میں جو مسئلہ پیش آتا ہے جب پتہ چل گیا مریض کو کہ اب ہم ڈائبیٹیز میں مبتلا ہیں جو خون میں جو شوگر کی جو لیول جو ہوتی ہے اسے پتہ چل گیا کہ بھئی وہ حد سے زیادہ ہے تو پہلا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ خوف زدہ ہو جاتا ہے اور پھر جو ہے وہ کہتا ہے کہ اب تو ہو
درست
گئے اب تو بے احتیاطی کر ہی لیں اور جو جی چاہے جتنا جی چاہے کھا لیں اس کے لیے پہلے مرحلے میں کیا کیا جائے یہ ایک نفسیاتی مسئلہ ہے یا نہیں واقعی صرف خوراک کے ذریعے سے حل کیا جا سکتا
درست خب وقتی که این بیماری
देखिए
پیش
जब
میاد
ये बीमारी
طبیعتاً
होती
باید
है
درمان بشه
तो
یا
उसका
درمان
इलाज
پذیر
होना
شده
चाहिए।
یا
अगर इलाज नहीं होगा,
درمان که امکان پذیر نیست قابل
इलाज
اجرا
तो ظاہر है, बहरहाल उसको
اگر اینکه مورد
कंट्रोल
تغییر
करना
به
ज़रूरत है।
صورت
अगर
دیگه عوارض
कंट्रोल कर
بعدی
लिया
رو
जाता है तो
حساس
इसके
بشه
जो दूसरे, अगर
اور
कंट्रول नहीं
اگر
किया गया
اینکه
तो इसके नुकसान
مثلا
ज़्यादा
اینکه
होंगे। जो
डायलिसिس کلیه
आधे
سلامت
यानी
میده
बहुत से
یا
लोग, अगर
یک
कोई लोग
کاهش به
ऐसे हैं जो
دیالیز بشه
डायलिसिس होते
به
हैं
عنوان یک فشار خونی بالا دارن
उनको भी
اکثرا
डायबिटीज़ की
دیالیز مورد
शिकायत ज़रूर
تعاملی
होती है, या
امتحان
जिनका
میشه
हाई ब्लड प्रेशर है
معمولا
उनको
کسی که
डायबिटीज़ होती है,
سکتههای قلبی میکنه مثلا
जिनको
مثلا مادر مثلا
हार्ट अटैक होता
دیابتیسه
है, बहुत ज़्यादा
مبتلا به
इम्कान है
دیابت
कि
در
वो
مرحله خونریزی
डायबिटीज़ की
تشخیص
वजह
میده
से
باید اون
थे और
عوارض
उन्होंने कंट्रोल
بعدا
नहीं किया,
ایجاد کرده
यानी
یا
जो बाद
مثلا
में इसके
مثلا
साइड
سلامت
इफ़ेक्ट्स
مثلا
होने
سلامت
वाले हैं
بالا باشه
उनको
ولی چون
कंट्रोल
کم
करना
نداره
शुरू ही में होना
حتی
चाहिए।
ممکنه پای زخمی که ایجاد
मिसाल
میشه
तौर
مثلا
पर ज़ख़्म
دیابتی
जो
ممکنه
पड़ता
باعث
है
اثرات
पैर में,
کم شه یا
पैर
ایجاد
पैर भी काटना
تو
पड़ता है, ये भी
اثرات
डायबिटीज़ की
بعدی
वजह से है।
بیماری خیلی
तो
شدید
जो
تر
बाद में इसके
هستند
असरात हैं ये
نهایتا
बड़े
باید هر فردی
ख़तरनाक हैं,
که
इसलिए
این بیماری رو
ज़रूरी
داره
है कि इसको कंट्रोल किया जाए शुरू ही में।
اینکه بگیم که خب یک ترسی وجود داره
एक
خب
जो
اگر
खौफ की
بتونه
बात है,
رژیم
तो
غذایی
देखिए,
وقتی خودش رو
अगर
کنترل
इंसान
کنه و
अपनी डाइट को कंट्रोल
رژیم
कर
سالمی
सकता
داشته
है
باشه و از
और
دواهای
अच्छी डाइट
خوردنی
ले सकता
کنترل
है
استفاده کنه و چون
और
اثر متخصص
डायबिटीज़
باشه
कम करने
ممکنه
वाली दवाओं को
تغییر
इस्तेमाल
عملی
कर सकता है,
خودشون داشته
तो
باشه
एक नॉर्मल
این
ज़िंदगी गुजार
ترس
सकता है,
اگر
उसको
اگر
डरने की
کسی
ज़रूरत
رو
नहीं
رعایت
है
بکنه
अगर तمام चीज़ों
ولی
को
خب اگر
ملحوظ
رعایت
रखें।
نشه
लेकिن
طبیعتاً
अगर इन चीज़ों का
خیلی
ख्याल ना
عوارض
रखा गया
دیگه تغییر میده
तो जो
از
इसके
طرف
منفی
اثرات
असरात हैं वो
مبتلا
बड़े
گرفته
ख़तरनाک
تا
हैं,
کوری
वो पैर
تا
के
سکتههای
ज़ख्म
قلبی
और
محافظه کردن از این
اندھا پن اور برین ہیمریج وغیرہ جیسی بیماریاں ہو سکتے ہیں. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کے اثرات رہتے ہیں, باقی رہتے ہیں, تو انسان ان حالات میں زندگی گزارنے مجبور ہوتا. تو بہرحال اس کو اپنے کو کنٹرول کرنا ہوگا, اور ڈائبٹیز بڑھ جاتی ہے تو ظاہر ہے زندگی میں بہت سی مشکلات ہو جاتی ہیں. تو ہمیں ایک چیز یہ بھی مد نظر رکھنا ہوگی, اگر ہم اپنے ذہن اپنے غذا کا خیال رکھ رہے ہیں, وزن بھی کم کرتے ہیں.
ایک تو یہ کہا گیا ہے یہاں پہ, حاجی محمد رضا صاحب نے انڈونیشیا سے پوچھا ہے کہ دار چینی ڈائبٹیز کے لیے کیسا ہے؟
دارچینی غذاؤں میں استعمال ہوتی ہے, بہت مفید ہے, اور اس میں انسولین کی افادیت کو بڑھا دیتی ہے. جو ریسرچ ہوئی ہے اس میں یہ دیکھا گیا کہ اس سے بلڈ شوگر کم ہوتی ہے, تو دارچین کا استعمال بہت مفید ہے. دارچین کے علاوہ دوسری بھی چیزیں ہیں جو مفید ہو سکتی ہیں. یہ چیزیں بھی مدد کرتی ہیں ڈائبٹیز کو کم کرنے میں. ایران میں بھی کچھ اس طرح کی نباتات ہیں جن سے مدد ملتی ہے. ایک جو متعلقہ ادارے ہیں ان کی میتھی کی تائید کی ہے ان اداروں نے, میتھی بہت مددگار ہو سکتی ہے. تو یہ کہا جائے گا کہ میتھی کو اسے استعمال کریں, اس کا جوس نکال کر, یہ بلڈ شوگر کو کنٹرول کرنے میں بہت مفید ہے.
ڈاکٹر صاحب, ایک چیز جو پیش آتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ مثال کے طور پر جو اسٹارچ ہوتا ہے اس میں بھی شوگر کا مسئلہ پیش آتا ہے, اور ادھر جو ہے پھلوں میں بھی شوگر ہوتی ہے, تو نوعیت کس طرح سے, یا خود جو یہاں پہ مطلب کیوبز جو ہوتے ہیں شوگر کے, قند جسے کہا جاتا ہے فارسی میں, تو مطلب وہ بھی ہوتا ہے, تو تینوں تو میٹھے ہی ہوتے ہیں, تو ان تینوں میں فرق کیا ہے پھر؟
درست, قند کے وجود تو عرض کردم خدمت
شما, جو بعض چیزوں میں جو اسٹارچ ہے اس میں بہت نارمل ہوتا ہے, جس سے ہم جو شکر لیتے ہیں وہ اس میں گلوکوز ہے, جس سے پھل جو ہے اس میں فروکٹس کے شکل میں جو گلوکوز جب سیلز میں آتا ہے تو اس کو انسولین کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن جو پھل ہیں ان میں انسولین کی ضرورت نہیں پڑتی, تو یہ ان کی جو شوگر ہے وہ الگ ٹائپ کی ہے, ان کو انسولین کی ضرورت نہیں, اس لیے بلڈ شوگر نیچے آتی ہے. اس کے علاوہ جو پھل ہیں ان میں ایک فائبر ہوتا ہے, وہ گلوکوز کو بدن میں جذب ہونے سے روکتا ہے. تو جن میں فائبر رہتا ہے جیسے سبزیاں ہیں پھل ہیں, وہ ان سے بلڈ شوگر کم اوپر ہوتی ہے. جو پھل بازار میں ہیں ان میں جیسے اب پھل ہیں, مثال پھلوں کے جوس ہیں جیسے, تو یا پھل لیں یا جوس لیں, لیکن جو بازار میں ہے جوس اس میں الگ سے شکر ملا دی جاتی ہے, تو وہ ان کے استعمال کی ہم سفارش نہیں کریں گے. اس کے بجائے خود پھل کا استعمال ہونا چاہیے, اس لیے کہ پھلوں میں فائبر ہوتا ہے اور وہ گلوکوز کو جذب ہونے سے روکتا ہے, ایبزارب ہونے سے روکتا ہے. اس کے علاوہ ان میں وٹامن اور دوسری غذائی اس میں عناصر ہوتے ہیں جو بدن کی ضرورت کو پورا کرتے ہیں. ایک اور پھل جو ڈائبٹیز والوں کے لیے کہا جاتا ہے وہ توت اور توت سے بننے والی چیزیں ہیں. جو لوگ ڈائبٹیز میں مبتلا ہیں توت کو ضرور استعمال کریں, اس لیے کہ اس میں اینٹی آکسیڈنٹس ہوتے ہیں, فائبر اس میں ہے. اسی طرح سے دوسرے جو پھل ہیں جیسے ان سے جو سائیڈ ایفیکٹس ہیں وہ کنٹرول ہو جاتے ہیں, تو ان کو شامل رکھنا چاہیے غذا میں. اس کے علاوہ جو شکر ہے اس کا استعمال, جو میٹھی چیزیں ہیں اس کو بہت محدود طریقے سے استعمال کرنا چاہیے, پوری طرح حذف نہیں کرنا چاہیے بلکہ بہت کم ترین استعمال ہونا چاہیے. بہت سے لوگ ہیں جن کو دل پسند ہے شیرینی اور وہ مٹھائی, وہ اپنے کو روک نہیں پاتے, ضرور کھاتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ محدود مقدار میں کھائیں, یعنی جو ہم شوگر لے رہے ہیں وہ بدن میں وہ چربی بھی بڑھا سکتی ہے اور وزن بھی بڑھ سکتا ہے. جن میں مٹھائی زیادہ ہوتی ہے ان میں چربی بھی ضرور ہوتی ہے. صحیح ہے, مثال پر جو روٹی میکرونی یا جو آپ آلو کھاتے ہیں وہ بھی بدن میں جا کے گلوکوز بن جاتا ہے, جس میں اسٹارچ ہے وہ گلوکوز بنتے ہیں. لیکن جو آپ مٹھائی کھاتے ہیں اس سے بھی گلوکوز ہوتا ہے, اور تو اس میں کوئی فرق نہیں ہے اسٹارچ والی چیزوں میں اور میٹھی چیزوں میں. لیکن میٹھی جو چیزیں ہیں وہ بہت جلدی بلڈ شوگر کو اوپر لے جاتی ہیں, تو یہ تیزی سے اوپر لے جاتے ہیں. دوسری طرف یہ کہ وزن بھی بڑھ سکتا ہے, موٹاپا بھی ہو سکتا ہے, تو ڈائبٹیز میں مبتلا لوگ ملے نقصان ہے. تو ہم یہ کہہ دیں گے کہ جو میٹھی چیزیں ان کا استعمال کم کریں, پھل استعمال کریں, ایسے پھل لیں جو بلڈ شوگر کو تیزی سے نہیں بڑھاتے.